Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μάιος 2015. Επίπεδο Γ2. Κατανόηση προφορικού λόγου. Διάρκεια εξέτασης 40 λεπτά. Η εξέταση για την κατανόηση του προφορικού λόγου αρχίζει τώρα. Ερώτημα 1. Θα ακούσετε δύο φορές τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας να μιλάει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για το εμπόριο των εξωτικών ζώων. Επειδή αυτά που λέει σας ενδιαφέρουν, κρατάτε σύντομες σημειώσεις, 2 έως 5 λέξεις, όπως στο παράδειγμα. Προσέξτε, οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 10 χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τις προτάσεις όπου θα κρατήσετε τις σημειώσεις. Ακούστε προσεκτικά.
Με αφορμή τον Σύφη, τον κροκόδιλο που βρέθηκε να κολυμπάει σε λίμνη της Κρήτης, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της διακίνησης και εμπορίας εξωτικών ειδών που κάποιοι επιλέγουν ως κατοικίδια. Η κατοχή βέβαια εξωτικών ζώων δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Στην αρχαιότητα οι ισχυροί ηγεμόνες τα χρησιμοποιούσαν ως σύμβολα της δύναμής τους. Στις μέρες μας ωστόσο, η διακίνηση των άγριων ζώων ως κατοικίδιων έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, τουλάχιστον 15.000 πολίτες σε 30 χώρες έχουν στην κατοχή τους λιοντάρια, τίγρης και λεοπαρδάλης. Το παράνομο, όπως και το νόμιμο εμπόριο εξωτικών ειδών της άγριας ζωής, ανθεί. Μάλιστα, παγκοσμίως, ο τζίρος τους συγκρίνεται με αυτόν του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Πρόκειται για εμπόριο που διεξάγεται χωρίς κανόνες. Εκατοντάδες εκατομμύρια ζώα διακινούνται ως εξωτικά κατοικίδια κάθε χρόνο. Άλλα από τα ζώα αυτά προέρχονται από ζωολογικούς κήπους και τσίρκα και άλλα εκτρέφονται σε ιδιωτικά εκτροφεία. Κατά τη μεταφορά τους, τα ζώα υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία και το 70 με 90% πεθαίνει πριν φτάσει στις αγορές. Πολλές φορές οι εκτροφείς αφαιρούν τα νεογνά από τις μητέρες τους μέσα σε λίγες ώρες από τη γέννησή τους, ώστε να εκτραφούν από ανθρώπους. Ωστόσο, ο αποχωρισμός αφήνει τόσο στη μητέρα όσο και στο βρέφος τραυματικά σημάδια. Αρκετά συχνά, υπάρχει πλεώνασμα εχμάλωτων εξωτικών ζώων λόγω της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής σε ζωολογικούς κήπους, τσίρκα και άλλους χώρους δημόσιας έκθεσης ζώων. Τα ζώα αυτά συνήθως ταξιδεύουν από αγοραστή σε αγοραστή, αν και πολλές φορές επιλέγεται η απλούστερη λύση να θανατωθούν. Τα εξωτικά ζώα πολλούνται σε δεκάδες πληστηριασμούς που διοργανώνονται κάθε χρόνο ανά τον κόσμο, αλλά το διαδίκτυο έχει αναδειχθεί ως ο κορυφαίος τόπος διακίνησης για τους ενδιαφερόμενους. οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να συνδεθούν σε δεκάδες ιστοσελίδες, να αγοράσουν με μια πιστωτική κάρτα μια τίγρη ή έναν μπαμπουίνο και να έχουν ένα νέο κατοικίδιο σε λίγες μέρες. Ωστόσο, οι αγοραστές χαρακτηρίζονται συνήθως από άγνοια κινδύνου, καθώς στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εξωτικών ζώων όσον αφορά τη σωστή διατροφή και το κατάλληλο περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, ο υποσιτισμός και οι διαταραχές συμπεριφοράς είναι συνήθη φαινόμενα στα εξωτικά κατοικίδια ζώα. Η ιατρική τους περίθαλψη είναι πολλές φορές ανεπαρκής, δεδομένου ότι υπάρχουν ελάχιστοι κτηνίατροι με την κατάλληλη εξειδίκευση. Τα εξωτικά είδη μπορεί επίσης να μεταδώσουν ασθένειες στους ανθρώπους, όπως λύσα, σαλμονέλα και άτυπη πνευμονία, παρόλο που τα ίδια δεν εκδηλώνουν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το 90% των ερπετών, για παράδειγμα, είναι υγιείς φορείς της σαλμονέλας και εύκολα μπορεί να τη μεταδώσουν. Πολλά είδη εξωτικών κατοικίδιων ζώων μπορεί επίσης στην ενήλικη φάση της ζωής τους να αποβούν επικίνδυνα για την ασφάλεια των ιδιοκτητών τους, καθώς γίνονται επιθετικά και απρόβλεπτα. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν δεχτεί επίθεση κατά καιρούς από τα κατοικίδια τους και έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι επιθέσεις πλήττουν συνήθως τα μικρά παιδιά και συχνά είναι θανατηφόρες. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα εξωτικά κατοικίδια πολλές φορές εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους, όπως συνέβη πιθανότατα και με τον κροκόδιλο της Κρήτης, ο οποίος δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουν βρεθεί 2 ακόμη κροκόδιλοι, καθώς επίσης και διάφορα είδη εξωτικών πτηνών και ερπετών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εμπορίου εξωτικών κατοικίδιων ζώων είναι τεράστιες. Όλο και πιο πολλά εξωτικά ζώα απομακρύνονται από το φυσικό τους περιβάλλον, προκαλώντας μείωση του παγκόσμιου άγριου πληθυσμού κατά 70%. Πολλά από αυτά αποσπώνται από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως τα τροπικά δάση ή οι αφρικανικές πεδιάδες. Η απομάκρυνση των ζώων από το φυσικό τους περιβάλλον βλάπτει τα οικοσυστήματα που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά. Επιπρόσθετα, η απελευθέρωσή τους σε άλλο περιβάλλον συνιστά απειλή για την τοπική πανίδα, καθώς τα ξένα προς το περιβάλλον είδη γίνονται συχνά κυνηγοί των ντόπιων ειδών. Η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εισαγωγείς άγριων ζώων, ενώ και στη χώρα μας παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης και κακοποίησης εξωτικών ειδών. Η καλή μεταχείριση των ζώων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χώρα οφείλει να θέτει περιορισμούς για την κράτηση και την πώληση ζώων. Ορισμένα κράτη-μέλη επέλεξαν να υιοθετήσουν αρνητικές λίστες που ορίζουν τα είδη των οποίων η κατοχή και πώληση απαγορεύεται. Δυστυχώς, οι λίστες αυτές γρήγορα απαξιώνονται, καθώς υπάρχει στροφή του εμπορίου προς νέα εξωτικά είδη. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές για τη διαβίωση των ζώων, την υγεία, την ασφάλεια και την ευρύτερη οικολογική αρμονία. Για τον λόγο αυτό, οι φιλοζωικές οργανώσεις στη χώρα μας πιέζουν για τη θέσπιση μιας θετικής λίστας, μιας λίστας δηλαδή με ζώα που επιτρέπεται να βρίσκονται στην κατοχή των πολιτών, καθώς και να πωλούνται. Οι θετικές λίστες αναμένεται να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην προστασία της άγριας ζωής.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Με αφορμή τον Σύφη, τον κροκόδιλο που βρέθηκε να κολυμπάει σε λίμνη της Κρήτης, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της διακίνησης και εμπορίας εξωτικών ειδών που κάποιοι επιλέγουν ως κατοικίδια. Η κατοχή βέβαια εξωτικών ζώων δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Στην αρχαιότητα οι ισχυροί ηγεμόνες τα χρησιμοποιούσαν ως σύμβολα της δύναμής τους. Στις μέρες μας ωστόσο, η διακίνηση των άγριων ζώων ως κατοικίδιων έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, τουλάχιστον 15.000 πολίτες σε 30 χώρες έχουν στην κατοχή τους λιοντάρια, τίγρης και λεοπαρδάλης. Το παράνομο, όπως και το νόμιμο εμπόριο εξωτικών ειδών της άγριας ζωής, ανθεί. Μάλιστα, παγκοσμίως, ο τζίρος τους συγκρίνεται με αυτόν του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Πρόκειται για εμπόριο που διεξάγεται χωρίς κανόνες. Εκατοντάδες εκατομμύρια ζώα διακινούνται ως εξωτικά κατοικίδια κάθε χρόνο. Άλλα από τα ζώα αυτά προέρχονται από ζωολογικούς κήπους και τσίρκα και άλλα εκτρέφονται σε ιδιωτικά εκτροφεία. Κατά τη μεταφορά τους, τα ζώα υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία και το 70 με 90% πεθαίνει πριν φτάσει στις αγορές. Πολλές φορές οι εκτροφείς αφαιρούν τα νεογνά από τις μητέρες τους μέσα σε λίγες ώρες από τη γέννησή τους, ώστε να εκτραφούν από ανθρώπους. Ωστόσο, ο αποχωρισμός αφήνει τόσο στη μητέρα όσο και στο βρέφος τραυματικά σημάδια. Αρκετά συχνά υπάρχει πλεώνασμα εχμάλωτων εξωτικών ζώων λόγω της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής σε ζωολογικούς κήπους, τσίρκα και άλλους χώρους δημόσιας έκθεσης ζώων. Τα ζώα αυτά συνήθως ταξιδεύουν από αγοραστή σε αγοραστή, αν και πολλές φορές επιλέγεται η απλούστερη λύση να θανατωθούν. Τα εξωτικά ζώα πολλούνται σε δεκάδες πληστηριασμούς που διοργανώνονται κάθε χρόνο ανά τον κόσμο, αλλά το διαδίκτυο έχει αναδειχθεί ως ο κορυφαίος τόπος διακίνησης για τους ενδιαφερόμενους. Οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να συνδεθούν σε δεκάδες ιστοσελίδες, να αγοράσουν με μια πιστωτική κάρτα μια τίγρη ή έναν μπαμπουίνο και να έχουν ένα νέο κατοικίδιο σε λίγες μέρες. Ωστόσο, οι αγοραστές χαρακτηρίζονται συνήθως από άγνοια κινδύνου, καθώς στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εξωτικών ζώων όσον αφορά τη σωστή διατροφή και το κατάλληλο περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, ο υποσιτισμός και οι διαταραχές συμπεριφοράς είναι συνήθη φαινόμενα στα εξωτικά κατοικίδια ζώα. Η ιατρική τους περίθαλψη είναι πολλές φορές ανεπαρκής, δεδομένου ότι υπάρχουν ελάχιστοι κτηνίατροι με την κατάλληλη εξειδίκευση. Τα εξωτικά είδη μπορεί επίσης να μεταδώσουν ασθένειες στους ανθρώπους, όπως λύσα, σαλμονέλα και άτυπη πνευμονία, παρόλο που τα ίδια δεν εκδηλώνουν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το 90% των ερπετών, για παράδειγμα, είναι υγιείς φορείς της σαλμονέλας και εύκολα μπορεί να τη μεταδώσουν. Πολλά είδη εξωτικών κατοικίδιων ζώων μπορεί επίσης στην ενήλικη φάση της ζωής τους να αποβούν επικίνδυνα για την ασφάλεια των ιδιοκτητών τους, καθώς γίνονται επιθετικά και απρόβλεπτα. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν δεχτεί επίθεση κατά καιρούς από τα κατοικίδια τους και έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι επιθέσεις πλήττουν συνήθως τα μικρά παιδιά και συχνά είναι θανατηφόρες. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα εξωτικά κατοικίδια πολλές φορές εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους, όπως συνέβη πιθανότατα και με τον κροκόδιλο της Κρήτης, ο οποίος δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουν βρεθεί 2 ακόμη κροκόδιλοι, καθώς επίσης και διάφορα είδη εξωτικών πτηνών και ερπετών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εμπορίου εξωτικών κατοικίδιων ζώων είναι τεράστιες. Όλο και πιο πολλά εξωτικά ζώα απομακρύνονται από το φυσικό τους περιβάλλον, προκαλώντας μείωση του παγκόσμιου άγριου πληθυσμού κατά 70%. Πολλά από αυτά αποσπώνται από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως τα τροπικά δάση ή οι αφρικανικές πεδιάδες. Η απομάκρυνση των ζώων από το φυσικό τους περιβάλλον βλάπτει τα οικοσυστήματα που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά. Επιπρόσθετα, η απελευθέρωσή τους σε άλλο περιβάλλον συνιστά απειλή για την τοπική πανίδα, καθώς τα ξένα προς το περιβάλλον είδη γίνονται συχνά κυνηγοί των ντόπιων ειδών. Η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εισαγωγείς άγριων ζώων, ενώ και στη χώρα μας παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης και κακοποίησης εξωτικών ειδών. Η καλή μεταχείριση των ζώων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χώρα οφείλει να θέτει περιορισμούς για την κράτηση και την πώληση ζώων. Ορισμένα κράτη-μέλη επέλεξαν να υιοθετήσουν αρνητικές λίστες που ορίζουν τα είδη των οποίων η κατοχή και πώληση απαγορεύεται. Δυστυχώς, οι λίστες αυτές γρήγορα απαξιώνονται, καθώς υπάρχει στροφή του εμπορίου προς νέα εξωτικά είδη. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές για τη διαβίωση των ζώων, την υγεία, την ασφάλεια και την ευρύτερη οικολογική αρμονία. Για τον λόγο αυτό, οι φιλοζωικές οργανώσεις στη χώρα μας πιέζουν για τη θέσπιση μιας θετικής λίστας, μιας λίστας δηλαδή με ζώα που επιτρέπεται να βρίσκονται στην κατοχή των πολιτών, καθώς και να πωλούνται. Οι θετικές λίστες αναμένεται να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην προστασία της άγριας ζωής.
Έχετε 2 λεπτά για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Ερώτημα 2. θα ακούσετε δύο φορές μια ραδιοφωνική συζήτηση στην οποία τρεις επιστήμονες μιλάνε με μια δημοσιογράφο για την μακροβιότητα. Καθώς ακούτε, σημειώνετε με τικ σε καθένα από τα ερωτήματα που έχετε μπροστά σας την απάντηση που θεωρείτε ότι είναι σωστή, α, β, γ ή δ, όπως στο παράδειγμα. Προσέξτε, υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση για κάθε ερώτημα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τα ερωτήματα. Ακούστε προσεκτικά.
Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι κοντά μας τρεις ειδικοί για να λύσουν κάποιες από τις απορίες μας για τη μακροβιότητα. Πρόκειται για τον κύριο Παπά, Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τον κύριο Αντωνίου, μέλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, και την κυρία Γιαννή, εμβριολόγο. Καλώς ήρθατε. Κύριε Παπά, αλήθεια υπάρχει όριο ηλικίας μέχρι το οποίο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος?
Βεβαίως. Ξέρουμε ότι το ρεκόρ εντός εισαγωγικών είναι γύρω στα 120 με 130 χρόνια. Αυτό συμβαίνει επειδή μια σειρά από όργανα στο ανθρώπινο σώμα, όπως κάποιοι αδένες στο ανδρικό γενετικό σύστημα, έχουν αυτήν την προδιαγραφή, να ζήσουν δηλαδή περίπου μέχρι εκεί. Σαφέστατα υπάρχουν παράγοντες γενετικοί που μας δίνουν προδιάθεση μακροβιότητας. Αυτοί όμως δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο, διότι η φύση προνοεί ώστε να είμαστε υγιείς όσο είμαστε αναπαραγωγικά γόνιμοι, δηλαδή περίπου μέχρι τα 50. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει βιολογική εξελικτική πίεση να ζήσουμε παραπάνω. Εάν βέβαια καταφέρουμε να διατηρήσουμε εκείνους τους μηχανισμούς που στο πρώτο μισό της ζωής μας μας προσφέρουν υγεία, τότε προφανώς θα έχουμε καλή τρίτη ηλικία και αισίως θα φτάσουμε και στην τέταρτη ηλικία.
Μιλήστε μας λίγο για το έργο σας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Την περίοδο αυτή συμμετέχουμε, μεταξύ άλλων, σε μια σημαντική έρευνα που διεξάγεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τον εντοπισμό των γονιδίων που σχετίζονται με τη μακροζωία. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, μελετήσαμε αδέρφια ηλικίας άνω των 90 ετών από όλη την Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό επισκεφτήκαμε και την Ικαρία, η οποία είναι η τρίτη περιοχή στον κόσμο όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από ό,τι οπουδήποτε αλλού. Από τη γενετική ανάλυση που έχει γίνει, έχουν παρουσιαστεί 4 περιοχές σε χρωμοσώματα που δείχνουν ότι σχετίζονται με τη μακροβιότητα. Παρατηρήσαμε όμως ότι η μακροζωία στην Ικαρία σχετίζεται και με άλλους παράγοντες, όπως είναι η λιτή ζωή και διατροφή, καθώς και η έντονη σωματική άσκηση. Μιλάμε για περπάτημα 5 με 6 χιλιόμετρα τη μέρα. Επιπλέον, στην Ικαρία χρησιμοποιείται πολύ η πατάτα στη διατροφή, γεγονός που όμως ερευνάται ακόμα για να δούμε αν όντως σχετίζεται με τη μακροζωία. Επίσης και η ψυχική υγεία φαίνεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σκεφτείτε ανθρώπους που παρά το όψιμο της ηλικίας τους εξακολουθούν να κάνουν σχέδια για τη ζωή σαν να ήταν 30 χρονών.
Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, κατά τη δική σας γνώμη, πού οφείλεται η μακροβιότητα? Αν σας ζητούσαμε ποσοστά, τι θα λέγατε?
Εκτιμώ ότι ένα 20% περίπου θα πρέπει να το αποδώσουμε σε κληρονομικούς παράγοντες. Ένα 70% όμως έχει σχέση με το περιβάλλον και τη συμπεριφορά, που είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η συμπεριφορά δηλαδή διαμορφώνει το περιβάλλον και το περιβάλλον καθορίζει τη συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια είχαμε την τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο από πλευράς μακροζωίας. Αυτό συνέβαινε επειδή είχαμε την εξαιρετική μεσογειακή διατροφή, ένα πολύ καλό φυσικό περιβάλλον και επίσης ήμασταν ένας λαός με πολύ ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι ηλικιωμένοι που ζούνε όπως ζούσανε παραδοσιακά στην Ελλάδα με τα παιδιά και τα εγγόνια τους στο οικογενειακό σπίτι ζούνε κατά 4 με 5 χρόνια παραπάνω από τους ηλικιωμένους που μένουν μόνοι τους ή σε οίκους ευγυρίας. Τέλος, το 10% αποδίδεται στις υπηρεσίες υγείας και κυρίως στην ιατρική. Θα έλεγα όμως ότι αυτό το ποσοστό είναι λίγο αυστηρό για την ιατρική του σήμερα, διότι κυρίως τα τελευταία χρόνια η ιατρική έχει κάνει μεγάλα άλματα σε πολύ κρίσιμους τομείς. Αλλά και πάλι, η συμβολή της ιατρικής δεν θα έλεγα ότι ξεπερνάει ένα 20 ή 25%.
Κυρία Γιαννή, πιστεύετε ότι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα ζουν πάνω από τα 100?
Δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο με σιγουριά. Έχουμε βέβαια μειώσει το ποσοστό της παιδικής θνησιμότητας. Τα παιδιά που γεννιούνται τώρα έχουν μικρότερες πιθανότητες να φέρουν κάποια σοβαρή γενετική πάθηση, όπως είναι για παράδειγμα η μεσογειακή αναιμία. Έτσι θα ανέβει γενικά ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια γονίδια πριν εμφυτεύσουμε τα γονιμοποιημένα οάρια στη μήτρα της μητέρας. Ωστόσο, σούπερ μωρά δεν υπάρχουν. Ο καθένας μας είναι σαν μια τράπουλα από 30.000 χαρτιά που είναι τα γονίδια. Αν τα ανακατέψουμε, δεν υπάρχει πιθανότητα να έχετε εσείς όλα τα καλά και εγώ όλα τα άσχημα ή το ανάποδο. Επίσης, το καλό και το κακό έχει να κάνει με τις συνθήκες του περιβάλλοντος τη συγκεκριμένη στιγμή. Ένα γονίδιο που μπορεί να με κάνει να έχω υψηλή χοληστερίνη μπορεί τώρα που ζω σε έναν πολιτισμό που μου παρέχει λιπαρές τροφές να μου κάνει κακό. Αλλά αν εγώ το ίδιο άτομο ζούσα στη σαβάνα πριν από χιλιάδες χρόνια, τότε το ίδιο γονίδιο θα με βοηθούσε να επιβιώσω. Μπορείτε όμως να αποτρέψετε σε μεγάλο βαθμό έναν κληρονομούμενο καρκίνο, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουμε παρέμβει σε έμβρια για να μην φέρουν γονίδια που θεωρούνται υπεύθυνα για προδιάθεση σε συγκεκριμένες ασθένειες, μεταξύ των οποίων είναι και ο καρκίνος. Αυτό όμως είναι ένα θέμα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, γιατί μιλάμε για προδιάθεση σε μια ασθένεια που ίσως κάποια στιγμή κάποιος εμφανίσει. Επιπλέον δεν ξέρουμε σε 50 χρόνια ποιες θα είναι οι πιθανότητες να θεραπευτεί αυτή η νόσος.
Σωστά. Κύριε Αντωνίου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν με κάθε μέσο την αντιγύρανση, για παράδειγμα με πάρα πολλές βιταμίνες ή με αυξητικές ορμόνες. Προσφέρουν όλα αυτά κάτι στη μακροζωία?
Απέναντίας μπορεί να έχουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μπει σε μια ανεξέλεγκτη καταναλωτική κατεύθυνση που εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Μάλιστα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα επικίνδυνα σκευάσματα που δεν περνάνε από τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Η αυξητική ορμόνη είναι δυνατό να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες, από τις οποίες η πιο σημαντική είναι η ανάπτυξη καρκίνου. Ακόμα όμως και η μανία με τα συμπληρώματα διατροφής θα έλεγα ότι είναι επικίνδυνη. Για παράδειγμα, κάποιοι παίρνουν μέχρι και 50 συμπληρώματα την ημέρα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αλόγιστη χρήση των βιταμινών μπορεί να προκαλέσει έως και καρδιακές παθήσεις.
Πολλοί λένε, κύριε Παπά, ότι οι προληπτικές εξετάσεις για να μείνουμε υγιείς και μακρόβιοι κοστίζουν. πόσο κοστίζει τελικά η μακροβιότητα?
Η πρόληψη κοστίζει, αλλά τα ωφέλη που έχουμε και σε οικονομικά μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγάλο κόστος της περίθαλψης ενός ατόμου είναι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της ζωής του. Μάλιστα, όσο πιο νέος είναι ο ασθενής, τόσο πιο εντατική είναι η προσπάθεια να τον κρατήσουμε στη ζωή. Άρα το κόστος για ένα νέο άνθρωπο που πεθαίνει είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το κόστος περίθαλψης ενός ηλικιωμένου. Ξέρουμε επίσης ότι για να φτάσει κανείς και να ξεπεράσει τα 85 χρόνια είναι κατά βάση υγιής. Δεν κουβαλάει πάνω του αρρώστιες, χρόνια προβλήματα που απαιτούν δαπανηρές θεραπείες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει το κόστος. Αντίθετα, η πρόληψη δεν σώζει μόνο ζωές, αλλά μειώνει και τις δαπάνες θεραπείας.
Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι κοντά μας 3 ειδικοί για να λύσουν κάποιες από τις απορίες μας για τη μακροβιότητα. Πρόκειται για τον κύριο Παπά, Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τον κύριο Αντωνίου, μέλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, και την κυρία Γιαννή, εμβριολόγο. Καλώς ήρθατε. Κύριε Παπά, αλήθεια υπάρχει όριο ηλικίας μέχρι το οποίο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος?
Βεβαίως. Ξέρουμε ότι το ρεκόρ εντός εισαγωγικών είναι γύρω στα 120 με 130 χρόνια. Αυτό συμβαίνει επειδή μια σειρά από όργανα στο ανθρώπινο σώμα, όπως κάποιοι αδένες στο ανδρικό γενετικό σύστημα, έχουν αυτήν την προδιαγραφή, να ζήσουν δηλαδή περίπου μέχρι εκεί. Σαφέστατα υπάρχουν παράγοντες γενετικοί που μας δίνουν προδιάθεση μακροβιότητας. Αυτοί όμως δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο, διότι η φύση προνοεί ώστε να είμαστε υγιείς όσο είμαστε αναπαραγωγικά γόνιμοι, δηλαδή περίπου μέχρι τα 50. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει βιολογική εξελικτική πίεση να ζήσουμε παραπάνω. Εάν βέβαια καταφέρουμε να διατηρήσουμε εκείνους τους μηχανισμούς που στο πρώτο μισό της ζωής μας μας προσφέρουν υγεία, τότε προφανώς θα έχουμε καλή τρίτη ηλικία και αισίως θα φτάσουμε και στην τέταρτη ηλικία.
Μιλήστε μας λίγο για το έργο σας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Την περίοδο αυτή συμμετέχουμε, μεταξύ άλλων, σε μια σημαντική έρευνα που διεξάγεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τον εντοπισμό των γονιδίων που σχετίζονται με τη μακροζωία. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, μελετήσαμε αδέρφια ηλικίας άνω των 90 ετών από όλη την Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό επισκεφτήκαμε και την Ικαρία, η οποία είναι η τρίτη περιοχή στον κόσμο όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από ό,τι οπουδήποτε αλλού. Από τη γενετική ανάλυση που έχει γίνει, έχουν παρουσιαστεί 4 περιοχές σε χρωμοσώματα που δείχνουν ότι σχετίζονται με τη μακροβιότητα. Παρατηρήσαμε όμως ότι η μακροζωία στην Ικαρία σχετίζεται και με άλλους παράγοντες, όπως είναι η λιτή ζωή και διατροφή, καθώς και η έντονη σωματική άσκηση. Μιλάμε για περπάτημα 5 με 6 χιλιόμετρα τη μέρα. Επιπλέον, στην Ικαρία χρησιμοποιείται πολύ η πατάτα στη διατροφή, γεγονός που όμως ερευνάται ακόμα για να δούμε αν όντως σχετίζεται με τη μακροζωία. Επίσης και η ψυχική υγεία φαίνεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σκεφτείτε ανθρώπους που παρά το όψιμο της ηλικίας τους εξακολουθούν να κάνουν σχέδια για τη ζωή σαν να ήταν 30 χρονών.
Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, κατά τη δική σας γνώμη, πού οφείλεται η μακροβιότητα? Αν σας ζητούσαμε ποσοστά, τι θα λέγατε?
Εκτιμώ ότι ένα 20% περίπου θα πρέπει να το αποδώσουμε σε κληρονομικούς παράγοντες. Ένα 70% όμως έχει σχέση με το περιβάλλον και τη συμπεριφορά, που είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η συμπεριφορά δηλαδή διαμορφώνει το περιβάλλον και το περιβάλλον καθορίζει τη συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια είχαμε την τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο από πλευράς μακροζωίας. Αυτό συνέβαινε επειδή είχαμε την εξαιρετική μεσογειακή διατροφή, ένα πολύ καλό φυσικό περιβάλλον και επίσης ήμασταν ένας λαός με πολύ ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι ηλικιωμένοι που ζούνε όπως ζούσανε παραδοσιακά στην Ελλάδα με τα παιδιά και τα εγγόνια τους στο οικογενειακό σπίτι ζούνε κατά 4 με 5 χρόνια παραπάνω από τους ηλικιωμένους που μένουν μόνοι τους ή σε οίκους ευγυρίας. Τέλος, το 10% αποδίδεται στις υπηρεσίες υγείας και κυρίως στην ιατρική. Θα έλεγα όμως ότι αυτό το ποσοστό είναι λίγο αυστηρό για την ιατρική του σήμερα, διότι κυρίως τα τελευταία χρόνια η ιατρική έχει κάνει μεγάλα άλματα σε πολύ κρίσιμους τομείς. Αλλά και πάλι, η συμβολή της ιατρικής δεν θα έλεγα ότι ξεπερνάει ένα 20 ή 25%.
Κυρία Γιαννή, πιστεύετε ότι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα ζουν πάνω από τα 100?
Δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο με σιγουριά. Έχουμε βέβαια μειώσει το ποσοστό της παιδικής θνησιμότητας. Τα παιδιά που γεννιούνται τώρα έχουν μικρότερες πιθανότητες να φέρουν κάποια σοβαρή γενετική πάθηση, όπως είναι για παράδειγμα η μεσογειακή αναιμία. Έτσι θα ανέβει γενικά ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια γονίδια πριν εμφυτεύσουμε τα γονιμοποιημένα οάρια στη μήτρα της μητέρας. Ωστόσο, σούπερ μωρά δεν υπάρχουν. Ο καθένας μας είναι σαν μια τράπουλα από 30.000 χαρτιά που είναι τα γονίδια. Αν τα ανακατέψουμε, δεν υπάρχει πιθανότητα να έχετε εσείς όλα τα καλά και εγώ όλα τα άσχημα ή το ανάποδο. Επίσης, το καλό και το κακό έχει να κάνει με τις συνθήκες του περιβάλλοντος τη συγκεκριμένη στιγμή. Ένα γονίδιο που μπορεί να με κάνει να έχω υψηλή χοληστερίνη μπορεί τώρα που ζω σε έναν πολιτισμό που μου παρέχει λιπαρές τροφές, να μου κάνει κακό. Αλλά αν εγώ το ίδιο άτομο ζούσα στη σαβάνα πριν από χιλιάδες χρόνια, τότε το ίδιο γονίδιο θα με βοηθούσε να επιβιώσω.
Μπορείτε όμως να αποτρέψετε σε μεγάλο βαθμό έναν κληρονομούμενο καρκίνο, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουμε παρέμβει σε έμβρια για να μην φέρουν γονίδια που θεωρούνται υπεύθυνα για προδιάθεση σε συγκεκριμένες ασθένειες, μεταξύ των οποίων είναι και ο καρκίνος. Αυτό όμως είναι ένα θέμα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, γιατί μιλάμε για προδιάθεση σε μια ασθένεια που ίσως κάποια στιγμή κάποιος εμφανίσει. Επιπλέον δεν ξέρουμε σε 50 χρόνια ποιες θα είναι οι πιθανότητες να θεραπευτεί αυτή η νόσος.
Σωστά. Κύριε Αντωνίου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν με κάθε μέσο την αντιγύρανση, για παράδειγμα με πάρα πολλές βιταμίνες ή με αυξητικές ορμόνες. Προσφέρουν όλα αυτά κάτι στη μακροζωία?
Απέναντίας μπορεί να έχουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μπει σε μια ανεξέλεγκτη καταναλωτική κατεύθυνση που εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Μάλιστα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα επικίνδυνα σκευάσματα που δεν περνάνε από τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Η αυξητική ορμόνη είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες, από τις οποίες η πιο σημαντική είναι η ανάπτυξη καρκίνου. Ακόμα όμως και η μανία με τα συμπληρώματα διατροφής θα έλεγα ότι είναι επικίνδυνη. Για παράδειγμα, κάποιοι παίρνουν μέχρι και 50 συμπληρώματα την ημέρα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αλόγιστη χρήση των βιταμινών μπορεί να προκαλέσει έως και καρδιακές παθήσεις.
Πολλοί λένε, κύριε Παπά, ότι οι προληπτικές εξετάσεις για να μείνουμε υγιείς και μακρόβιοι κοστίζουν. Πόσο κοστίζει τελικά η μακροβιότητα?
Η πρόληψη κοστίζει, αλλά τα ωφέλη που έχουμε και σε οικονομικά μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγάλο κόστος της περίθαλψης ενός ατόμου είναι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της ζωής του. Μάλιστα, όσο πιο νέος είναι ο ασθενής, τόσο πιο εντατική είναι η προσπάθεια να τον κρατήσουμε στη ζωή. Άρα το κόστος για ένα νέο άνθρωπο που πεθαίνει είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το κόστος περίθαλψης ενός ηλικιωμένου. Ξέρουμε επίσης ότι για να φτάσει κανείς και να ξεπεράσει τα 85 χρόνια είναι κατά βάση υγιής. Δεν κουβαλάει πάνω του αρρώστιες, χρόνια προβλήματα που απαιτούν δαπανηρές θεραπείες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει το κόστος. Αντίθετα, η πρόληψη δεν σώζει μόνο ζωές, αλλά μειώνει και τις δαπάνες θεραπείας.
Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
Έχετε 2 λεπτά για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. τέλος της κατανόησης του προφορικού λόγου.